السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمة، para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang insyaAllah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat berkah, dirahmati dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada. Alhamdulillah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita dianjurkan berbahagia, bergembira, bersukacita dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita. Tentunya kita sangat yakin bahwa rahmat di atas seluruh rahmat Allah, keutamaan di atas seluruh keutamaan Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat itulah rahmat tertinggi, keutamaan yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 113, tatkala menurunkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-Qur'an was sunnah, al-kitab wal hikmah, al-Qur'an dan sunnah, ilmu, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan engkau apa-apa yang kau dahulu tidak ketahui, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, maka adalah kata Allah keutamaan Allah atasmu tercurah sangat besar. Maka keutamaan terbesar Allah yaitu tatkala Allah memudahkan seorang hamba untuk talabul ilmi dan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah katakan dalam ayat yang lain, yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu, kepada yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah SWT, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini nyambung dengan sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, bahwa siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka Allah mudahkan dia memahami agama. Alhamdulillah, di setiap hari Selasa kita dimudahkan oleh Allah di sore hari, dan kembali hari ini kita dimudahkan. Tidak ada niat yang paling utama untuk perjumpaan kita di sore hari ini kecuali dalam rangka talabul ilmi, menambah Rabbi zidni ilma, ilmu, perbenaran ilmu yang manfaat untuk kita semuanya insyaAllah, dan saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, pembahasan rutinitas kita, rutin kita, yaitu dari kitab yang insyaallah mubarak, ditulis oleh seorang guru kita yang insyaallah juga diberkahi oleh Allah SWT, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dari pembahasan fundamental prinsipil, ya, yang menghantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat kita, yaitu mengenal prinsip-prinsip dasar agama Islam. Agama yang alhamdulillah telah kita warisi dari orang tua kita, atau ya kita sudah masuk agama yang hak ini, agama Islam, yang kita sudah sangat yakin tidak ada agama yang legal di hari ini kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang hak di hari ini kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang diridai oleh Allah SWT di hari ini kecuali agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Ya, inna dina indallahi al-Islam, dan agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Namun keberadaan kita setelah mendapatkan hidayatul Islam, ya, tetap kita tidak boleh merasa aman. Betul. Ketika seseorang mati di atas Islam, dia insyaallah pasti masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang muslim, insyaallah. Ketika dia mati dalam Islam masih mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Hanya saja kepastian tersebut tidak membuat kita aman dari terancam sebelumnya dengan neraka Allah. Ya, terancam sebelumnya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dari umat ini yang dipastikan masuk surga namun didahului dengan na'udzubillah masuk ke dalam api neraka. Kapan? Tatkala ya, keislaman mereka tidak dibangun di atas pundi-pundi, pondasi-pondasi, asas-asas yang kuat, sehingga dengan mudah perkara-perkara yang bisa merongrong keislamannya atau mengurangi kesempurnaan Islamnya bisa menggerogotinya. Apa itu? As-subuhat was-syahawat. Baik penyakit subuhat, kesesatan, kekeliruan memahami agama, ya, sehingga subhanallah muncul di dalam dirinya dua penyakit besar, yaitu asyirku wal bid'ah, syirik dan bid'ah. Muslim tapi masih berbau syirik, masih melakukan hal-hal yang menodai akidahnya, dan itu ada ya, sebagaimana kita saksikan muslim tapi subhanallah masih percaya dukun. Muslim tapi masih bertanya ke paranormal. Muslim tapi masih percaya dengan gugusan-gugusan bintang. Bahwa bintang ini, bintang itu berpengaruh kepada kehidupannya. Muslim tapi masih menyembelih untuk selain Allah. La ilaha illallah. Kita saksikan. Muslim tapi masih nyambat-nyambat nama selain Allah. Mendatangi kuburan-kuburan tertentu yang menjadikan orang-orang yang sudah wafat di tengah mereka yang dianggap soleh, ya, sebagai penyambung doa mereka kepada Allah. Muslim tapi masih ada keyakinan dengan benda-benda tertentu. Yang ini yakin ada, berkeyakinan dengan batu tertentu, dengan pohon tertentu, dengan bahkan sebagian perhiasan mereka, mereka yakin dengan cincinnya, dengan kalungnya, dengan benang hitam yang mereka pakai, dengan jimatnya, dengan wafaknya. Muslim tapi masih melakukan sihir. Muslim ada? Ada. Ya. Maka yang seperti ini, la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak aman dari neraka. Kenapa? Karena keislamannya tidak didasari dengan pondasi yang kuat sehingga masih ternodai dengan penyakit-penyakit yang dikenal dengan penyakit syubhat. Yap. Yang kedua, muslim di antara penyakit syubhat adalah bid'ah dalam agama. Meyakini bahwasanya dan mengamalkan, bahkan dia semangat di sebuah di atas satu tuntunan, satu pemahaman, satu amalan. Namun ternyata tuntunan, pemahaman dan amalan tersebut, subhanallah, tidak berdasar. Ya, tidak berdalil. Tidak pernah dicontohkan dan dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terjerumus kepada bid'ah. Dan bid'ah ini, ma'asal muslimin, jangan kita meranggap remeh. Bid'ahlah yang merusak agama kita, bahkan mempercah belah agama kita. Bid'ahlah yang memecah belah agama kita, sehingga manusia terjadi ke dalam kelompok-kelompok. Makanya Nabi SAW ketika mengabarkan umat ini akan terkelompok-kelompokkan, terjamaah-jamaahkan, terfirqah-firqah, maka Nabi mengatakan solusinya apa? Solusinya kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh oleh kalian sunnahku dan tuntunan para sahabatku. Balik kepada tuntunan yang terdahulu. Lalu Nabi menyebutkan ya penyakitnya. Lalu kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan awas kalian, jangan sekali-kali mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu penyakitnya. Ya Allah. Sedikit apa banyak sekali ya Allah di tengah umat ya amalan-amalan ibadah, baik dari mulai salat, puasa, haji, zakat, zikir, membaca Al-Qur'an, ziarah ya, dan lain sebagainya, sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang kalau dicek and recheck, subhanallah, Nabi dahulu tidak pernah mencontohkan, mengajarkan. Ya, dan ini adalah bid'ah dalam agama. Dan bid'ah penyakit terbesar setelah syirik. Yang mendatangkan sesuatu perkara yang dahulu tidak pernah didatangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya amlahum syara'u minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Mereka mendatangkan sebuah syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Andai kata ya perkara itu baik, misalnya Nabi juga para sahabat yang mendahului kita dalam sebuah tuntunan tersebut. Kemudian ma'asal muslimin juga ya, tidak aman umat ini ketika sudah masuk Islam dari penyakit syahwat. La ilaha illallah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Ya, syahwat. Hawa nafsu. Ya, nafsu al-bahimiyah, al-hayawaniyah. Ya, nafsu yang melanggar batasan-batasan Allah, tidak lagi kenal halal haram. Ya, tidak lagi kenal halal haram. Boleh atau tidak boleh. Dilanggar. Ya, sehingga mereka terjerumus kepada maksiat-maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai ya maksiat syahwat wanita. La ilaha illallah. Semoga Allah selamatkan kita. Betapa banyak subhanallah kaum apa saudara kita yang terjerumus kepada syahwat wanita, ya, dari mulai mukaddimahnya sampai kepada perzinahan. Ya, minum khamar, riba, ya, mencuri, korupsi, naam, bahkan saling bunuh di antara mereka, saling mengadu domba, saling menggibah, saling membenci di antara mereka karena urusan dunia. La ilaha illallah. Ini merupakan penyakit-penyakit hati. Nah, ma'asyar muslimin, itu sebabnya adalah tatkala mereka tidak membangun agama mereka di atas asas yang benar. Oleh karena itu, saya berulang-ulang katakan bahwasanya masya Allah, barakallahu fih, Ustaz kita, Ustaz Yazid, di atas keluhuran ilmu beliau, beliau meringkaskan untuk kita perkara-perkara yang sangat penting ini di dalam buku beliau Prinsip Dasar Islam. Ikhwani billah azayyakum, pembahasan kita alhamdulillah ya masih melanjutkan pembahasan-pembahasan yang lalu dari prinsip yang ke-13, yaitu na'am, prinsip al-wala' wal-bara', cinta dan benci. Dan ini juga adalah prinsip yang wajib terpatri kuat ya di dalam menegakkan agama kita. Harus terpatri dalam diri kita sikap dan sifat cinta dan benci. Apa maksudnya? Cinta, al-wala, loyalitas, ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik-baik yang sifatnya perbuatan, perkataan, keyakinan, termasuk adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu adalah cinta. Adapun bara, berlepas diri, ya, memutus hubungan, memusuhi, tidak suka dengan apa? Dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah, dengan apa-apa yang diburkai oleh Allah, dengan apa-apa yang tidak diridai oleh Allah, baik sifatnya perkataan, perbuatan, atau keyakinan, juga termasuk sosok-sosok manusia yang juga dibenci oleh Allah SWT, maka kita pun ikut membencinya. Ya, dan itulah pondasi di antara pondasi agama kita. Bahkan kita ulang-ulang katakan bahwasanya ya iman, perkara iman tertinggi isinya al-wala wal-bara. Itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Kita berlepas diri kepada seluruh apapun sesembahan selain Allah. Ini adalah bara. Illallah. Lalu kita tetapkan lalu dan kita hanya menetapkan yang berhak disembah di alam semesta ini hanya Allah, maka itulah wala. Kita harus hanya berloyalitas, kita hanya cinta dan kita hanya ridha dengan Allah dan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini bermasalah, maka keagamaan, maka beragama kita akan bermasalah, bahkan bisa mental dari akidah Islam. Contoh para ulama banyak menyebutkan sebuah kaidah ya tentang kekufuran, tentang kesyirikan, tentang kemusyrikan. Kata mereka, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, ya, yang telah nyata-nyata kafirnya, musyriknya, atau ragu dengan kekafiran atau kesyirikan mereka, fahuwa kafir, maka dia juga terancam kafir. Kenapa? Karena ya tidak berbarak, tidak berlepas diri ya secara totalitas dengan kekafiran mereka, maka kita terkena imbas ya kekufuran tersebut. Dan ini subhanallah masuk ke dalam seluruh ranah kehidupan. Ya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, ya, dalam urusan ya sosok ideal apa yang mengidolakan sesuatu, masya Allah sudah mulai luntur, ya sudah mulai luntur akidah al-wala wal-bara ini. Tidak sedikit dari kaum muslimin, na'udzubillah, mencintai gaya berakidah di luar Islam, mencintai gaya beribadah, bareng bermuamalah, gaya berhukum, bahkan gaya hidup, bahkan gaya bisnis, ya, subhanallah, bahkan mengidolakan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, karena hanya sekedar mereka adalah pemain, ya, artis tertentu atau pemain olahraga tertentu, padahal mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbangga-bangga dengan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan mereka tidak ada, ya, dan mereka yaitu terhadap orang yang beriman justru malah subhanallah sebagian mereka memusuhi, membenci, ya, apalagi ketika mereka menegakkan akidah yang benar, yes, mereka dijauh, mereka apa, malah mereka menjauhinya. Tapi masyaallah muslimin kamallah, pembahasannya sudah cukup panjang, ya, dan pada kesempatan ini kita lanjutkan masih pada pembahasan hak-hak bara. Ya, hak-hak bara, bagaimana kewajiban kita ketika kita menegakkan akidah bara, berlepas diri, benci kepada Allah, benci kepada apa yang dibenci oleh Allah, baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan, termasuk adalah sosok-sosok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah orang-orang yang tidak beragamakan dengan agama Allah, orang kafir, orang musyrik yang tidak beragamakan dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Dari Yahudinya, Nasaranya, dan seterusnya, dari agama-agama selain Allah SWT. Nah, ya, kita sudah menyebutkan 7 hak. Silakan antum nanti murojaah lagi, dan saya sarankan antum semuanya punya buku ini, ya. Nah, sehingga antum walaupun ketinggalan, ya, bisa membaca dan bisa mengejar, ya, ketinggalan yang sebelumnya. Baik, sudah 7 poin yang kita bahas. Maka di hari ini kita akan lanjutkan, yaitu poin hak bara yang ke-8. Hak dari sikap, ya, berlepas diri terhadap kekufuran dan orang-orang kafir, kesyirikan dan orang-orang musyrik, ya, yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Naam, tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif hafizahullah ta'ala, poin yang ke-8, tidak memohonkan ampunan bagi mereka meskipun mereka keluarga terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 113.
Barakallahu fikum. Naam. Poin yang ke-8 ini sangat jelas, ma'asyar muslimin. Ya. Sikap, di antara sikap bara kita terhadap orang kafir, yaitu kita tidak memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Dan juga ini perkara sia-sia tentunya, tidak manfaat. Karena antum walaupun mintakan ampun 1 juta kali, bahkan 1 miliar kali untuk mereka, abadan mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kalau mereka mati di atas kekafiran. Ya, Allah katakan, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya, orang-orang yang mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, apalagi terang-terangan mereka tidak beragama dengan agama Islam. Adapun dosa selain syirik, masih Allah, ya, bisa diharapkan Allah mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan orang-orang musyrik, ya, ampunan itu adalah salah satu jaminan seseorang masuk surga. Maka tidak manfaat kita mintakan ampun sama mereka untuk mereka. Kenapa? Karena orang musyrik sudah diharamkan oleh Allah surga. Allah katakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya, "Innahu man yusyrik billah," siapa yang menyekutukan Allah, yang tidak mau mengimami annahu la ilaha illallah, ya, dan mereka masih meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwasanya Allah punya anak, ya, atau ada dewa, dewi, atau yang lainnya yang mereka sembah dari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka faqad harramallahu alaihil jannah maka Allah haramkan baginya surga. Sementara ampunan itu adalah jaminan surga, sementara surga sudah haram untuk mereka. Maka ini perkara sia-sia. Ya, jangan sampai walaupun itu ibu antum, walaupun itu abah antum, ya walaupun itu anak kerabat dekat antum, kalau mati di atas kesyirikan, kekufuran, maka tidak manfaat kita mintakan ampun untuk mereka. Oleh karena itu ayat yang tadi dibaca, ini adalah sebab nuzulnya adalah Nabi SAW di atas kekuatan cintanya, sayangnya kepada paman tercintanya Abu Talib. Ya, yang Masya Allah, Abu Talib, Allahu Akbar, Qadarullah. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, selama hidupnya ya beliau sosok yang boleh dikatakan mendukung dakwah Nabi SAW, bahkan sebagai pengaman dakwah Nabi SAW. Tidak ada yang berani orang-orang musyrik Quraisy dahulu untuk mengganggu dakwah Nabi selama ketua kaum tersebut, apa pimpinan kaum tersebut, Abu Talib, paman Nabi SAW, masih hidup. Makanya wafat Abu Talib di tahun 10 Hijriah, dan wafat pula di tahun yang sama adalah istri tercinta Khadijah, dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzni. Dan Nabi sangat mencintai Abu Talib, dan Abu Talib sangat mencintai Nabi. Bahkan subhanallah, ada dalam sebuah riwayat Abu Talib pernah menyatakan bangga dan senangnya dengan agama Nabi. Bahkan dia mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dina al-bariyati fina. Aku sungguh telah tahu, mengetahui bahasanya dina Muhammadin, agama Muhammad, agama terbaik. Hanya saja Abu Talib masih jaim. Ya, Abu Talib masih jaga image karena dia pemimpin kaum. Dia khawatir terhinakan, dicela oleh kaumnya. Bagaimana pemimpin kaum masih ya, mengikuti anak kemarin sore, anak ingusan menurut kaumnya. Itu maksudnya Rasulullah SAW. Makanya Abu Talib mengatakan, laulal malamatu au maqabata masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Andai kata aku tidak takut dicela atau dicaci oleh kaumku, niscaya kau dapatkan aku akan mengikuti ajaranmu. Hanya saja subhanallah, terkunci lisan Abu Talib. Ya, sampai detik-detik hayat beliau, Nabi menghadiri, yaitu detik-detik wafatnya. Lalu Nabi Masya Allah dengan penuh harapan, Nabi katakan, Kul ya'am kul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Hei paman, cepat bilang la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa dijadikan bukti di sisi Allah bahwasanya engkau telah masuk Islam dan kau selamat dari neraka Allah SWT. Subhanallah, mata alal kufri. Abu Talib mati terkunci lisannya dari mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, sa'astaghfiranna lak ma lam unha'ang. Aku akan mintakan untukmu ampun kepada Allah selama aku belum dilarang. Subhanallah, lihat ya, Nabi saking cintanya dengan Abu Talib sampai mengatakan, sa'astaghfirannaka Allah malam unhanak. Aku akan mintakan untukmu ampun kepada Allah selama aku belum dilarang. Turunlah ayat ini. Maka nalin nabi walladzina amanu. Tidak sepantasnya, tidak boleh, tidak seyogianya seorang nabi dan juga orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun ya untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun itu keluarga terdekat. Ya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah betul-betul jelas bahwasanya mereka ashabul jahim, penduduk neraka jahanam yang kekal di dalamnya ya karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka ma'asyal muslimin, nah ini bentuk barok kita nih, awas. Jangan sampai nanti antum ada orang musyrik mati ya, diundang apa itu? Maaf ya, sudah bid'ah, enggak benar lagi. Ya, nah ada sebagian, subhanallah, saya dapat cerita, ya ada orang kafir mati diundang untuk berkumpul 7 malam di rumahnya. Untuk memintakan ampun, innalillah. Ya, sudahlah, sudah saja perkumpulan itu tidak ada secara sunnah, Ditambah lagi yang ingin dimintakan ampun kafir. Maka ini bermain-main dalam agama. Dan ini kebodohan. Ya, maka ma'asyar muslimin, bentuk lepas diri kita dari mereka adalah na'udzubillah, jangan sampai kita memintakan ampun ya kepada Allah. Makanya jamaah, boleh enggak? Saya ingin tanya. Kalau ada seseorang fulan, katakan dia kafir, sekarang masih hidup. Fulan katakan kafir, bukan di atas agama Islam, masih hidup. Bolehkah katakan si fulan itu ashabun nar? Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Selama dia masih hidup, maka tidak boleh kita cap neraka. Karena kita tahu, tidak tahu akhir kesudahannya. Betapa banyak kisah umat sebelumnya. Lihat Khalid bin Walid, masya Allah, ya, dia yang mengalahkan Nabi di perang Uhud. Lihat Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ya, lihat Abu Sufyan. Bahkan yang membunuh Hamzah siapa namanya? Wahsy. Ya kan? Yang membunuh Hamzah dengan tombaknya Wahsy. Subhanallah, ternyata akhir kesudahannya mereka beriman dan mereka ashabul jannah. Ya, maka kita tidak boleh menghukumi si fulan walaupun hari ini kafir dengan neraka. Ya? Naam, tapi kalau dia sudah dimasukkan ke liang kubur sementara dia matinya dalam keadaan kafir, maka boleh kita tunjuk kuburannya, dia di jahannam. Tidak boleh ragu. Ya, kita tunjuk kuburannya, boleh, dia di jahannam. Penduduk kuburan ini yang tidak di atas Islam, mereka ashabun nar. Ah, ini tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh ragu, karena kata Allah, ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekafiran, maka bagi mereka adalah laknat Allah dan seluruh malaikat, juga seluruh manusia, dan tempat ia tinggal mereka adalah neraka jahannam khalidina fiha abada. Taib, maka ya, sehingga tidak boleh dan tidak perlu dan juga ya tidak ada manfaat untuk memintakan ampun untuk mereka yang wafat tidak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Poin yang ke-9, tidak boleh bermudahana atau berbahasa basi dan bercanda dengan mereka melalui cara-cara yang merugikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Surat Al-Qalam ayat 9.
Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Naam. Subhanallah. Kita muslim, yep, Allah menetapkan persaudaraan sesama manusia, ya, yaitu di atas ikatan Islam. Ya, Allah menetapkan persaudaraan, saling cinta, saling rangkul, saling tersenyum, kita canda tawa, saling dukung, ya, saling usung untuk menjadi pemimpin di tengah kita, dan seterusnya, ya, adalah dengan saudara kita sesama mukmin. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ya, orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi katakan al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Dan persaudaraan ini lebih kuat dari sekedar persaudaraan nasab. Nah, itu sehingga kata Nabi Subhanahu, lihat bagaimana menggambarkan persaudaraan sesama muslim. Lihat kata Nabi, Masya Allah, taral mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idashtaka minhu udun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal huma. Kau lihat-lihat, Masya Allah, kata Nabi, orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling takatuf, ya, mendukung di antara mereka, kata Nabi, gambarannya sangat indah, kamatsalil jasadil wahid, mereka seperti satu jasad mukmin. Ya, idza saka minhu udun, apabila satu anggota badannya terkena penyakit, tada asailul jasad, maka seluruh anggota jasad yang lain ikut merasakan bisahari wal huma. Wal huma, ya, yaitu ikut tidak bisa tidur dan demam. Nah, itu sesama muslim. Saling mencintai, masya Allah, kita tersenyum, assalamualaikum. Ya, ucapkan salam. Saling merangkul. Saling berjabatan tangan. Saling mendukung. Atau kita usung sebagai seseorang yang mengurus urusan kita dari pemimpin-pemimpin kita. Ya. Dan saling tolong-menolong dan seterusnya. Nah, itu sesama muslim. Adapun bersama orang kafir, ma'asyar muslimin, yang mereka sendiri tidak pernah istirahat dari bagaimana mengajak kita kepada kekafiran, waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka menginginkan kalau bila kalian kafir, agar kalian juga kafir seperti mereka. Ya? Sampai Allah katakan, walan tarda, tidak akan pernah ridha sepanjang masa angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang kafir terhadap kita sampai kita mengikuti mereka dalam agama mereka. Ya. Allah katakan, qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak kebencian dari lisan-lisan mereka, sementara apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar kebencian itu. Ya waddul ladzina kafaru, orang-orang kafir ingin kalian kembali ke kekufuran karena rasa dengki mereka terhadap orang yang beriman. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka mereka yang memiliki perangai seperti itu, tidak seyogianya kita, ya, seakan-akan kita dengan saudara kita lah, dan mereka bukan saudara kita. Dan persaudaraan yang paling kuat, persaudaraan di atas iman. Tadi sudah sebutkan. Ya, min awsaki ural iman, di antara kait ikatan iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, ya, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana sikap para sahabat terhadap orang kafir. Gimana? Kata Nabi, Allah katakan, ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, siapa maksudnya? Para sahabat. Bagaimana sikapnya terhadap orang kafir? Asyidda, tegas, ya, keras terhadap orang-orang kafir. Ya, asyidda walal kufar, ruhama'u bainahum. Namun sesama mereka, masya Allah, sangat sayang, saling merangkul, saling mengucapkan salam, masya Allah. Ya, asyidda'u al-kufar wa hamamu ubainahum. Ya, maka ma'asyar muslimin, ini adalah sikap kita. Ya, terhadap mereka, ya. Naam, sekedar muamalah jual beli nanti akan ada dalam bab nanti setelahnya. Hukum bermuadu orang-orang kafir. Naam, jual beli, bisnis. Ya, bahkan terkadang mungkin mereka adalah anak buah kita atau mungkin sebagian menjadi bos kita, ya, sah-sah saja. Ada atau menggunakan perjanjian damai dengan mereka, ya, ada hutang piutang dengan mereka, ya, sah-sah saja. Tapi ya, sikap lemah lembut, sifat, ya, sikap lemah lembut, kemudian mendukung mereka dalam perkara-perkara, apalagi mengganggu urusan agama kita, ya, lunak terhadap mereka, subhanallah, seakan-akan kita ini tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, mereka saudara kita seiman, ya, naam, tidak. Oleh karena itu Allah katakan dalam surat kolam tadi, waddu law tudhinu fayudhinu, mereka mungkin agar engkau bersikap lunak, ya, maka mereka pun bersikap lunak pula kepada kita. Maka ma'asyar muslimin, ada batasan-batasan. Tentunya juga ada batasan dalam dari sisi tegas dalam bermuamalah, bukan artinya kita sampai mendzalimi mereka, ya, memukul mereka, menusuk mereka, lah. Nanti akan ada pembahasan, kafir pun ada kafir dhimmi, kafir mustaman, kafir mu'ahad. kafir yang tinggal diizinkan di negeri Islam, kafir yang punya perjanjian damai, kafir yang dia meminta aman, maka ini tidak boleh kita ganggu. Ya, tapi sampai kepada subhanallah menjadi sahabat pena, ya, sampai kepada masya Allah seakan-akan tidak ada perbedaan yang ya prinsipil antara kita dengan mereka, ya, masya Allah mencintai mereka, berlemah lembut dengan mereka, bahkan sampai mendukung mereka untuk mengurus urusan kita, urusan kaum muslimin. Ah, ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Sementara mereka pun tidak sepi-sepi, ya, Allah yang lebih tahu tentang isi hati mereka, tidak sepi-sepi untuk mengajak kita kepada kekufuran. Naam. Fadhal.
Naam. Kemudian poin yang ke-10, tidak menyandarkan hukum kepada mereka atau tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka serta tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44.
Barakallahu fikum. Naam. Ini juga subhanallah, perkara yang la ilaha illallah sangat penting tapi sudah mulai samar. Tapi sudah mulai la ilaha illallah banyak diremehkan. Ya, tak luputnya di negeri-negeri Islam. Ya, tak luputnya di tengah masyarakat Islam. Yang alhamdulillah, ketika Anda ya beragamakan Islam, apalagi mayoritas adalah semuanya beragamakan Islam, maka sebenarnya agama kita ya isinya adalah hukum-hukum yang isinya ada agama kita telah mengatur semua pundi hidup dan kehidupan manusia. Seluruh pundi hidup dan kehidupan manusia. Dari urusan A sampai Z. Jangan urusan-urusan besar. Sampai urusan masuk kamar mandi dijelaskan bagaimana ya tata caranya. Ya, dalam urusan jual beli. Dalam urusan bisnis. Rumah tangga. Ya. Ibadah. Politik. Subhanallah, jihad, ya, bahkan hukum-hukum perdata, ya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran, yang ini minum khamar, yang itu berzina, ya, yang itu liwat LGBT, apa, homoseks, yang itu mencuri, ya, dan seterusnya sudah sangat sempurna. Ya, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini, agama itu apa sih? Agama itu kata Imam Syatibi, wad'un ilahiyyun lidawil uquli salimah bi ikhtiyarihim iyyahu limasalihim dunyahum wa akhiratah. Agama itu apa katanya? Kata Imam Syatibi, wad'un ilahi. Peraturan pemilik alam semesta, peraturan pemilik alam semesta. Lidawil uquli salimah, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang akalnya sehat. Biikhtiyarihim iyah, dengan dia memilih sendiri tanpa dipaksa. Lima salih dinihim wa dunyahum, ya, untuk kemaslahatan dunia dan agama dan akhirat mereka. Itu agama. Agama adalah hukum. Agama adalah peraturan. Yang tentunya sesuatu yang sangat ya mudah untuk dicerna. Saya ingin tanya jamaah sekalian, Anda beli, katakan ini HP-nya, HP apa ini? Katakan Samsung, ya, baik. Lalu di sini ada aturan cara pakainya, ada aturan mainnya, bagaimana memakainya dengan baik, dengan bagus, agar Samsung ini bisa dipakai dengan masalah awet lama. Kira-kira antum mengikuti ya aturan main siapa? Buku aturan main atau cara pakai yang mana? Apakah Oppo atau Vivo? Tentunya kita katakan Samsung. Kenapa? Karena Samsung yang mengeluarkannya. Dia lebih paham tentang apa yang dia ciptakannya. Walillahil masalul a'la, maka Allah perumpamannya lebih dari itu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq? Bukankah dia Allah mengetahui apa-apa yang diciptakannya? Dan dia maha lembut dan maha khabir. Bukan sekadar alim lagi, khabir. Ya, maha mengetahui. Jadi dia tahu maslahat dan madarat untuk makhluknya. Maka ma'asyar muslimin, subhanallah, tidak akan ada kemaslahatan, tidak akan ada keadilan, tidak ada akan kebaikan, tidak akan ada kemakmuran, tidak akan ada kebahagiaan mutlak kecuali ketika kita mengikuti peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara ma'asyar muslimin, yang berhak menetapkan hukum di alam semesta ini adalah Allah. Allah katakan, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Ya, hanyalah hukum, inil hukmu illa lillah, sesungguh apa? Sungguh yang menentukan hukum adalah Allah. Sungguh yang berhak menentukan hukum adalah Allah. Maka yang, ya, maslahat bagi makhluk adalah hukum-hukum yang Allah tegakkan, yang Allah turunkan. Sehingga Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya kalian berhukum di antara kalian dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Ini perintah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, hendaknya mereka menegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan kita sudah sangat yakin, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah penentu hukum yang sangat bijak? Ya, Allah penentu hukum yang sangat bijak. Sehingga subhanallah, hukum selain hukum Allah, ya, dikategorikan dan diistilahkan oleh Allah dengan hukmul jahiliyah. Apa hukmul jahiliyah tiabgun? Apakah mereka mengambil, mencari, melakukan, mengikuti hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsan hukman liqaumi yuqinun? Siapa yang paling baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, ma'asyar muslimin, agama yang merupakan hukum-hukum Allah di dalamnya, ya, yang telah mengatur seluruh hidup dan kehidupan manusia. Saya bilang tadi, jangan urusan politik, jangan urusan negara. Urusan kamar mandi diurus sama agama kita. Urusan pakai sendal diurus sama agama kita. Ya, oleh karena itu agama kita memiliki 5 perangai. Agama kita memiliki hukum-hukum agama kita memiliki 5, yaitu kekhususan. 1, keistimewaan. 1, syamil, yaitu universal, mencakup seluruh hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua, kamil, sempurna. Hukum Allah sudah sangat sempurna, sehingga kita tidak lagi butuh untuk mencari hukum-hukum selain Allah. Kemudian, ya, baqin, baqa, hukum Allah ini langgeng, tidak mengenal expired atau masa usai. Lah, hukum Allah langgeng. Am, yang keempat, hukum Allah keistimewaannya am, yaitu umum untuk seluruh manusia, bahkan tidak sekadar manusia, termasuk jin. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan wadih, yang kekhususan dan keistimewaan yang kelima, hukum Allah itu jelas, wadih. Sekali lagi saya sebutkan, hukum Allah memiliki 5 keistimewaan. Pertama, syamil, mencakup seluruh pundi hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada yang ditinggalkan. Ma tarakna fil kitabi min syai. Kami tidak ditinggalkan apapun urusan dalam kitab Allah, dalam hukum Allah, sesuatu apapun. Yang kedua, kamil, sempurna. Yang ketiga, am, umum untuk seluruh manusia. Tidak seperti hukum-hukum dahulu, hanya kepada, yaitu kaumnya saja. Sebagaimana nabi-nabi Bani Israel, Isa, Musa, ya, dan seterusnya, itu hanya untuk Bani Israel. Wabi'usti ila nasi kafatan, adapun aku, kata Nabi, diutus untuk seluruh manusia, bahkan jin. Bangsa jin diperintah untuk mengikuti hukum, yaitu yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Kemudian, apa tadi? Baqin, akan langgeng. Ya, hukum Allah langgeng, tidak ada masa usainya. Kemudian, yaitu yaitu wadih, jelas. Ya, hukum Allah adalah jelas, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini yang saya kita takutkan, ada tiga ayat berturut-turut. Allah ulang-ulang dengan kalimat yang sama dan konsekuensi yang semakin kuat semakin kuat dan semakin bahaya semakin bahaya. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah fasik. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah zalim. Fa ulaika mudzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika al kafirun. Ya, maka dia telah kafir. Subhanallah, ya. Naam, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, wajib kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berhukum, ya, dan tidak menyandarkan hukum kepada selain hukum Allah. Andai kata kita, Pak Bu, jamaah sekalian, mengatakan hukum selain Allah lebih baik, maka kafir. Atau sama sajalah, mau hukum Allah mau hukum selain Allah sama saja, maka dia kafir. Atau dia meremehkan hukum Allah, sudah lagi tidak, katakan hukum Allah sudah lagi tidak cocok di zaman ini, maka dia juga kafir. Ya? Naam, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dan inilah, ya, tentunya Pak Bu Ikhwan jamaah sekalian, menegakkan hukum Allah kewajiban kita semua. Ini yang pertama harus kita pahami. Ya, Anda di rumah tegakkan hukum Allah. Ya? Jangan langsung ketika kita ya mengatakan hukum Allah langsung otak kita kepada pemerintah, kepada imam. Lah, termasuk kita. Tapi saya, Anda minum. Anda minum pakai tangan yang mana? Ya? Anda minum pakai tangan mana? Kalau Anda minum pakai tangan kiri, maka Anda tidak menegakkan hukum Allah. Hukum Allahnya pakai tangan kanan. Ya, wajib. Ya? Anda misalkan apa lagi? Ya? Ada di antara keluarga Anda yang tidak salat, maka tidak tegak hukum Allah. Ada di antara putri-putri atau istri kita yang tidak berjilbab, maka tidak tegak hukum Allah. Ada yang mencukur janggut, maka dia melanggar hukum Allah. Karena hukum janggut adalah wajib, yang benar. A'ful liha wa qassus syawarib wa khaliful yahuda wal majus. Ya, biarkan janggut dan potong, yaitu kumis. Selisihlah Yahudi dan Majusi, tegakkan hukum Allah. Celana di atas mata kaki, naam, ini hukum Allah. Izratul mu'min ila nisfi saqai. Celana seorang mu'min sampai pertengahan betisnya, summa ilal ka'bain. Lalu sampai kepada, yaitu kepada mata kakinya, fama asfala minal ka'bain fi finnar. Maka yang melebihi mata kaki, ya, tempatnya di neraka, ini hukum Allah. Naam, di keluarga, apalagi ya orang-orang yang mereka memiliki kepentingan untuk mengatur manusia, company umum manusia, maka jelas tentunya mereka lebih wajib, apa penekanannya lebih wajib, ya maksudnya penekanannya lebih utama lagi untuk menegakkan hukum Allah, karena dia mengurus urusan manusia. Sementara urusan manusia ini sudah diurus dan sudah diatur oleh siapa? Rabbun Nas, Malikin Nas, Rabb dan Raja manusia, itu Allah SWT dengan agama yang turunkan. Ya, dengan agama yang turunkan. Maka wajib atas pemerintah, subhanallah, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Betapa banyak orang yang semangat untuk menjadi pemimpin, tapi ingat pertanyaan terbesar nanti. Ya, apakah dia menegakkan hukum Allah di tengah manusia? Oh, ini musibah ini. Kalau hukum Allah tidak sampai tegak, la ilaha illallah, membawa balai dan balai terhadap mereka. Ya. Kemudian masa muslim, hukum Allah yang tertinggi. Nah, ini penting juga. Jangan sampai juga ada sebagian menganggap hukum Allah itu sekedar potong tangan, kisos, cambuk, rajam. Yes. Itu adalah bagian dari hukum Allah. Tapi ingat, hukum Allah yang tertinggi adalah tegaknya kalimat tauhid, la ilaha illallah, runtuhnya kesyirikan. Ya, maka kalau di satu negara masih ada, ya, misalkan kesyirikan, masih ada batu yang disembah, ya, masih ada air yang dikeramatkan, masih ada sesembelihan kepada selain Allah, masih ada kuburan yang didatangi, disambat-sambat dan dikeramatkan, Ya, maka di sini kewajiban pemerintah untuk meruntuhkannya. Masih ada kesyirikan-kesyirikan di tengah umatnya, wajib meruntuhkannya. Karena hukum Allah tertinggi adalah la ilaha illallah. Begitu juga hukum Allah adalah menegaknya sunnah, tegaknya sunnah. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Nabi. Ya, dari keyakinan, ibadah. Jangan sampai ada bid'ah-bid'ah di tengah umatnya, di kalangan masyarakatnya. Karena kalau bid'ah muncul berarti hukum Allah tidak tegak. Maka wajib bagi pemerintah untuk melarangnya. Karena mereka memiliki sultan. Man ru'a minkum mungkaran fayughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Dan sultan yanzi'u bil Qur'an, yanzi'u bil sultan mala yanzi'u bil Qur'an. Ada orang yang terkadang sadar dengan yaitu kekuatan sultan di mana mereka tidak sadar dengan Al-Qur'an. Dengan nasihat. Ya, maka jangan sampai ada tegak. Apalagi sampai na'udzubillah ada kesyirik, ada ya, termasuk juga ketika terjadi kemaksiatan. Yang ini minum khamar, yang itu berzina, yang itu membunuh, yang itu LGBT, homo. Ya, maka tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat. Luar biasa Allah katakan contoh dalam salah satu hukum Allah. Ya, atau maaf sebelumnya. Setelah tauhid, hukum Allah adalah salat. Maka pemerintah jangan, maka orang yang memimpin satu yang masyarakat manusia jangan pernah membiarkan orang tidak salat. Ya, wajib memerintahkan masyarakat rakyatnya salat karena ini hukum Allah yang kedua. Lalu puasa di bulan Ramadan, zakat, haji. Ya. Dan lurusnya tegaknya rukun iman, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan juga tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan tegaknya hukum-hukum Allah ya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran agama, contoh tadi Masya Allah mencuri, ya membunuh, ya kemudian minum khamar dan seterusnya. Dan Allahu Akbar, hukum Allah hukum yang maha adil dan hukum yang bawa maslahat. Contoh kecil ketika Allah berbicara tentang qisas, Allahu Akbar. Semuanya tahulah ayat tentang qisas. Apa ayat tentang qisas? Ayat yang kalau mungkin kita baca sepintas kita akan bertanya, masa sih? Apa ayatnya? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah Rabbuna jalla fi'ulah. Rabbuna wa khalikuna yang penciptakan kita, dia menggambarkan dan dia mengabarkan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam qisas. Ya, orang yang membunuh tentunya setelah mengikuti mahkamahnya, di check and recheck, dijelaskan, diperjelas benar apa tidak membunuhnya. Karena apa membunuhnya? Karena nanti pembunuhan pun berbeda-beda. Ada pembunuhan salah, ada disengaja, ya, dan seterusnya. Ada, ya. Maka kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dalam qisas ada kehidupan. Kok bisa ya? Bukankah qisas itu dibunuh? Orang yang membunuh dibunuh, mati dong. Kok Allah bilang ada kehidupan? Ya, kita yakin 100% dalam qisas ada kehidupan. Kok bisa? Ya. Ya, karena dalam hukum Islam qisas, Masya Allah, saya pernah melihat sekali qisas di kota Madinah. Biasa kalau ada qisas diumumkan, ya, masyarakat Masya Allah berbondong-bondong ikut hadir. Ya, yang mau diqisas ditutup kepalanya begini. Dia duduk begini. Sambil dibacakan. Tentunya ini setelah melewati fase-fase, ya, mahkamah-mahkamah. Kami dulu waktu kuliah punya bidang ilmu namanya al-qadha. Mahkamah yang paling rumit panjang masalah qisas. Karena ini kan urusannya darah. Darah dan nyawa, ya. Maka ketika telah dipetuk, dia dipastikan bahwasanya dia berhak diqisas, maka diumumkan, ya, kepada masyarakat, kepada manusia, ya, untuk menyaksikan qisas. Berbondong-bondonglah, saya pernah ikut sekali di Madinah. Ya. Ketika diumumkan, lalu masih menunggu setelah itu Ditunggu masih mungkin ada barangkali ada yang masih di keluarganya yang memaafkan. Karena kalau satu saja memaafkan, enggak jadi dikisos. Masya Allah, Islam adil. Ya. Tapi ketika sudah tidak ada, maka al-gocuknya yang pegang. Ya. Apa itu, pedang goda itu. Ya. Naam. Dia langsung menghentakkan kepala ke sini. Ya. Tergelindinglah, tergulinglah. Subhanallah, muncrat darahnya. Subhanallah, orang-orang yang sekitarnya, orang-orang yang tidak sedikit yang pingsan. Bahkan kita pun nek, makan pun nek. Ya. Tuh Pak, ada apa di situ? Lihat, disaksikan Pak Kisos itu oleh manusia. Satu yang mati, 1000, 1 juta yang jerak. Satu yang mati, 1 juta yang jerak. Sehingga dia berpikir, kalau mau membunuh, aku nanti digitukan. Itulah makna, walakum fil kisasi hayatun. Dalam kisah, kisos itu ada kehidupan. Sekarang kan darah murah ya. Gara-gara receh, tusuk. Benar? Hah? Gara-gara cewek, bunuh. Gara-gara sengketa tanah, bunuh. Gara-gara, na'udzubillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Begitu murah darah di negeri kita. Bentar-bentar bunuh, bentar-bentar bunuh, bentar-bentar bunuh. Kenapa? Karena tidak tegak, sehingga darah murah. Wallahi andai kata tegak hukum Allah, ya kisas di tengah masyarakat, di tengah umat, insyaAllah Allah tidak akan pernah dusta. Allah katakan walakum fil kisasi hayatu ya ulil albab. Maka kita ajak dan kita doakan semua kita untuk berhukum dengan Allah, dan kita ajak dan kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita, pemerintah-pemerintah kita diberikan hidayah oleh Allah SWT ya untuk masyaAllah senang, cinta dan berlapang dada untuk menegakkan hukum Allah yang sangat adil, ya, yang tidak akan pernah mendzalimi manusia dan masyarakat yang ada. Naam, terakhir, silakan.
Poin yang ke-11, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul Yahuda wa lan Nasara bisalam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi." Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, maka desaklah ia ke tepi yang paling sempit. Hadis sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila orang kafir memulai mengucapkan salam kepada kaum muslimin, maka jawablah dengan ucapan wa alaikum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengucapkan salam kepada kami. Bagaimanakah kami menjawab salam mereka?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah wa'alaikum." Hadis sahih dari Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Barakallahu fikum, asal muslimin kumullah. Naam, yang terakhir dari hak-hak bara yang dituangkan oleh ustaz kita dalam bukunya adalah haramnya, dilarangnya, tidak bolehnya kita memulai salam, mengucapkan salam, tahiyatul Islam, ya, penghormatan Islam terhadap orang kafir. Kenapa? Karena tentunya salam itu maknanya antara dua, antara doa atau kabar. Doa gimana Ustaz? Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah atas kalian. Warahmatullah, juga rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Atau kabar, assalamualaikum, Allah assalam bersama kalian. Allah assalam, ya, yang memiliki nama assalam bersama kalian. Juga rahmatnya, juga keberkahannya. Tentunya, hal ini, ya, mustahil adanya, ya, bagi orang kafir. Bagaimana mereka selamat? Sementara mereka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan maghdub Yahudi waladhdallin dan Nasara. Juga orang-orang musyrik yang lainnya. Ya. Maka ma'asyar muslimin, yang berhak untuk kita doakan selamat, rahmat dan berkah adalah muslim, aslim taslam. Masuklah kau ke dalam Islam, kau akan selamat. Oleh karena itu syariat salam bila kita mulai, maka khusus tidak boleh, ya, kecuali kepada sesama muslim. Al-muslimu apa, di antara hak-hak seorang muslim, idza laqitahu fasallim alaihi, bila kau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, ya. Maka di sini ma'asyar muslimin, ya, kita Nabi larang kita, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Nabi mengatakan, bukan kita, ya, ya, Rasul kita, kekasih kita, calon pemberi syafaat kita, pemberi petunjuk kita, dia yang terang-terang mengatakan, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kau memulai Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salamu alaikum kepada Yahudi dan Nasrani. La. Ya. Bahkan kata Nabi, fa idza lakukum laqitum ahadul laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqih. Bahkan subhanallah, ya, kalaupun kalian ketemu di jalan, maka na'am, ya, apa namanya, desaklah dia ke tempat yang sempit. Tentunya ini jamaah, tentunya ini dalam keadaan ketika Islam kuat, ketika Islam jaya. Jangan diberikan ruang sehingga mereka merasa terhina, dan kalau mereka ingin jaya, ikut Islam. Kalau sekarang mungkin mungkin bos antum yang kafir. Ya, mungkin bos antum yang kafir, antum malah nanti dipecat, ya. Hadis ini secara khusus kata para ulama, Syekh Utsaimin mengatakan ini dalam keadaan Islam jaya. Tapi di sini juga ada makna secara tersirat, yaitu, ya, jangan seorang muslim diberikan jangan seorang kafir diberikan posisi-posisi yang, ya, luas. Ya, justru berikanlah, justru jangan diberikan posisi apapun untuk ngurus kaum muslim. Kalau di jalan saja disempitkan, apalagi urusan kaum muslimin. Ini malah didukung jadi pemimpin. Malah diusung menjadi, yaitu, pemimpin yang memiliki urusan kaum muslimin. Maka ini tidak diperkenankan. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana kalau kafir itu mengucapkan salam sama kita? Nah, wallahu alam. Kalau dia mengucapkan salam dengan kita dan ucapannya jelas, ya, assalamu alaikum, maka bab adil di sini tegak. Ya, maka idza huyitum bitahiyatin farudduhu bima wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diucapkan salam, maka ucapkan dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Baik. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka menjawab dengan yang lebih baik tidak. Minimal yang semisalnya. Ya. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Ini yang benar. Yang Allah alam, ini yang lebih kuat. Mimbabil adil, kata Syekh Utsaimin. Ya. Contoh, orang kafir jelas bilangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk bab adil saja. Ya, karena kita tidak zalim, tidak boleh zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dikurang, tidak boleh tambah. Ya, itu mimbabil adil. Ya. Namun apabila mereka enggak jelas. Dahulu orang Yahudi kalau mengucapkan salam sama Nabi enggak jelas. Dan memang sengaja tidak diperjelas karena mereka inginnya mengucapkan assalamu alayka ya Rasul, ya Muhammad. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Rasul, ya Muhammad. Assalamu alayka, assam bukan assalam, yang artinya kebinasaan, kecelakaan. Ya. Maka Nabi katakan cukuplah olehku balas dengan wa'alaikum, ente juga, kamu juga, ya. Nah, kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, ya, maka cukup kita jawab wa'alaikum, ya, wa'alaikum. Maka itu barangkali, ma'asyur muslimin, mohon maaf barangkali belum selesai juga hari ini, gak apa-apa, Aisan, ya, masih berkaitan, karena ini subhanallah, ya, bab yang sangat, hari ini sudah mulai runtur banyak di tengah kaum muslimin, ya, bab al-wala wal-bara. Oleh karena itu mohon maaf bila terlalu panjang pembahasannya, ya, sehingga hari ini pun belum selesai, dan insya Allah kita akan lanjut nanti hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya, berhukum bermuamalah dengan orang kafir. Naam, karena nanti ada bab muamalah, ada bab interaksi secara zahir dengan mereka, ya, apa saja yang dibolehkan, batasannya apa saja, insyaallah akan dijelaskan pada waktunya. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah, satu poin itu pembahasan terkait dengan hak-hak bara telah selesai dan tuntas, yang disebutkan dan disyarah oleh Ustaz sebanyak 11 poin dari hak-hak bara. Dan insyaallah untuk ke pertemuan berikutnya kita akan simak bersama dan mengkaji terkait dengan bagaimana bermuamalah dan berinteraksi dengan orang-orang kufar. Kemudian kami memberikan kesempatan pada sesi selanjutnya untuk persoal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita berikan kesempatan via telepon dan silakan kami sapa untuk penelpon yang pertama. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa Bapak di mana?
Atmo di Kebumen.
Ahlan Pak Atmo, silakan Pak.
Silakan. Atmo di Kebumen, ya.
Baik, silakan. Silakan langsung pertanyaannya, Pak.
Menanyakan tentang surat Al-Mu'minun ayat 100.
Al-Mu'minun. Baik, Al-Mu'minun ayat 100 ya, Pak.
Ya, makasih. Assalamualaikum.
Halo, mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Atmo. Subhanallah. Alangkah lebih baiknya mungkin Bapak baca supaya kami tidak atau khawatir enggak, salah.
Tadi sebutkan nama suratnya juga apa?
Al-Mu'minun, Ustaz.
Al-Mu'minun ayat 100. Nah.
Baik, kami tangkap pertanyaannya, mudah-mudahan tidak keliru dan salah dari pertanyaan atau yang, apa yang kami dengar. Bapak bertanya terkait dengan surat Al-Mu'minun ayat 100 ya.
Al-Mu'minun ayat 100. Nah, sebentar, ini ada Al-Mu'minun ayat 100. Barakallahu fikum. Kalau memang tadi Al-Mu'minun apa Al-Imran saya masih ragu juga.
Tidak dibacakan ayatnya, kami juga khawatir salah.
Salah ya. Kalau Al-Mu'minun ayat 100 tentang penyesalan orang-orang yang ya. Wafat. Namun yang wafat namun ketika hidupnya mereka tidak dekat dengan Allah. Baik itu dia kafir atau dia muslim tapi muslim yang tidak dekat dengan Allah SWT. Nah. Sehingga dia menyesal dengan penyesalan yang dahsyat tapi penyesalan yang tidak manfaat. Allah katakan dalam ayat sebelumnya 99. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbi irji'un. Ya, sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ketika dia sudah melihat bagaimana, ya, dia dihadapkan dengan fitnah kubur, dengan na'udzubillah adab kubur. Ya, dia menyesali tentang, ya, apa-apa yang dia telah tinggalkan dari perintah Allah dan sebelumnya. Akhirnya dia menyesali dan dia meminta agar dikembalikan kepada ke dunia. Ya, kata mereka, Rabbir ji'un, ya Allah kembalikan aku sejenak saja. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Barangkali aku bisa beramal saleh dari amal saleh yang aku dulu tinggalkan. Ya, maka katalah, kalla, sekali-kali tidak. Mustahil. Selesai, terlambat. Nyesalnya sudah terlambat. Ya. Makanya Pak jamaah sekalian, kalau mau nyesal, mau menyesal, ya, karena kekufuran, kemaksiatan kita sekarang, jangan nanti. Enggak diterima. Ya, menyesalnya sekarang. Penyesalan yang membuat kita taubat kepada Allah. Kalau nanti nyesalnya enggak ada manfaat. Ya, kalla sekali-kali tidak bisa. Inna kalimatun huwa qailuha wa min bara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu adalah sekedar bualan kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, ya, dan mereka sudah dihadapkan dengan barzah, dengan alam kubur sampai tegaknya yaumul yub'atsun, hari kebangkitan. Naam, tidak bisa sudah. Kalau sudah mati ya sudah selesai ya. Itu wallah alam. Kalau memang ayat itu ayat karena tadi kurang jelas karena ada suara.
Naam, jazakumullah khairan. Demikian Pak Atmo di Kebumen. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
Tadi ini hamba Allah yang dari Jonggol.
Ahlan, silakan Pak.
Begini, kami sudah bermitra dengan orang Nasrani dalam bisnis ya.
Bermitra baik.
Gimana maksudnya bisnis dan kerjasama gitu kan. Cuman dia juga toleran kalau waktunya sholat dia mau kerja sendiri gitu kan.
Baik.
Bahkan mengingatkan gitu kan. Nah, bermuamalah seperti ini dibolehkan enggak dengan ini gitu kan.
Baik Pak, insyaallah ya Pak.
Oke.
Jazakallah khair Bapak di Jonggol. Silakan.
Pertanyaan yang bagus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaan yang bagus akhi kita di Jonggol, barakallahu fik. Naam, ini nanti akan ada pembahasan di bab setelahnya tentang hukum muamalah ya bersama orang kafir. Maka naam, kita mungkin dahulukan lihat di sini nomor satu, bolehnya boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa, jual beli barang, ya, selama alat tukar barang dan barang digunakan menurut syariat Islam. Artinya bahwa, ya, interaksi zahir, ya, kita menolong mereka ketika mereka misalkan terkena musibah, termasuk juga interaksi zahir dalam bisnis, ya, ini dibolehkan, ya. Tapi awas, jaga hati kita, tidak boleh ada kecintaan terhadap mereka. Tidak boleh interaksi zahir ini membuat batin kita terpaut, ya. Seakan-akan tidak ada pembatas antara kita dengan mereka. Lah, tidak boleh. Ada kecintaan, kita dukung dan sebagainya. Apalagi sampai kepada urusan ranahnya ranah agama. Ya, maka adapun sekedar interaksi bisnis, ya, kita misalkan entah dia kerja sama kita atau kita kerja sama dia atau kerja sama dalam sebuah bisnis atau kita berhutang atau berpiutang kepadanya, ini dibolehkan. Interaksi zahir seperti ini boleh, ya, sebagaimana subhanallah itu pun dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan, ya, kisah yang masyhur bahwasanya Nabi na'am tatkala wafat, ya, baju besinya masih tergadai di orang Yahudi. Berarti di sini ada interaksi, yaitu dunia antara Nabi dengan orang-orang non muslim atau orang kafir. Maka insyaallah boleh, tapi ingat bahwasanya tidak ada sedikit pun kecintaan kita terhadap mereka, ya, dan juga ya dibatasi juga interaksi, jangan sampai kita ya terlalu berbahasa basi, berlemah lembut, ya, cekakak cekikik dengan mereka, seakan-akan tidak pernah ada masalah tidak ada masalah dalam prinsip hidup mereka menurut kita, ya, sementara mereka adalah kaum yang subhanallah tidak pernah sujud kepada Allah, kaum yang dimurkai oleh Allah, ya, yang Allah katakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, ya, di alam semesta ini yang tidak mau beriman kepada Allah. Naam, maka kalau sekedar yaitu interaksi jual beli bisnis atau mungkin ada kerjasama bisnis yang mereka hutang piutang dan sebagainya, gadai menggadai dengan mereka, maka boleh, ya, apabila sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar kita yang dijongkol, dan secara terperinci insyaallah pembahasan terkait dengan muamalah bersama orang kufar pada babnya kami akan bahas bersama di kesempatan pekan yang akan datang atau dua pekan berikutnya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Pujianto, Pak Ustaz.
Di mana Pak Pujianto?
Saya di Jakarta.
Baik, silakan Pak Pujianto pertanyaannya.
Jadi begini, saya itu rumah saya aslinya kan di Surabaya. Nah, saya itu seringkali ketemu teman-teman yang di pesantren-pesantren begitu yang habis pulang. Nah, mereka ini menceritakan kisah-kisah soal katanya kiai-kiai yang khusus-khusus sampai yang menurut saya itu menyimpang. Menyimpangnya begini, Pak Ustaz. Dia bilang dia nggak perlu jumatan gitu, tapi menyuruh murid-muridnya untuk sholat Jumat. Terus dia juga bilang bahwa saya bilang itu mana mungkin benar, dengan yang dicontohkan oleh Rasul nggak seperti itu. Terus dia katanya makomnya dia dengan kita beda gitu, Pak Ustaz. Itu sebenarnya bagaimana, Pak Ustaz?
Nah, Pak. Terima kasih. Jazakumullah khair, Pak Pujianto. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah. Pertanyaan sederhana, remeh sekali. Kita tanyakan sama mereka, siapa yang lebih mulia? Mereka apa Rasulullah? Kalau dia katakan mereka lebih mulia, ini musibah, kufur. Siapa yang lebih mulia, mereka atau para sahabat? Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Kalau dikatakan mereka wali, mereka ulama, wallahi wali di atas seluruh wali Abu Bakar. Ya, dan ulama di atas seluruh ulama adalah para sahabat radhiyallahu an. Dan sebelumnya ada imam mereka sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Apakah pernah, ya, dalam kisah perjalanan hidup Nabi selama dia mukim di Madinah atau mukim di Mekah, ya, tidak berkenan safar. Kalau safar ya ada rukhsah untuk tidak salat Jumat. Ya. Mereka, ya, Nabi SAW meninggalkan Jumat dengan dalih makomnya sudah makom Nabi. atau Abu Bakar dengan dalih makomnya sudah makom ulama sekaliber ulama tertinggi? Kalla, bahkan Nabi mengancam man taraka thalatha juma'in tahawunan, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut dan ikut salat Jumat, ya, taba Allahu ala qalbih, maka Allah akan tutup hatinya. Ya, itu satu. Kalau mereka tidak salat Jumat dengan mengatakan makom tertentu. Yang lebih lucu lagi, ya biasa orang kampungan biasanya yang enggak bisa ngitung jam. Ya, yang lebih lucu lagi, kemana Syekh Fulan, kemana Kiai Antum? Ah, enggak kelihatan salat Jumat. Oh, dia salat Jumatnya di Mekah. Ini gubrak jaka sembung. Gimana mau salat Jumat di Mekah? Ya. Antum di sini jam 12, di sana jam 8. Ini jaka sembung bawa golok nih, Pak. Ya, enggak nyambung. Di sini jam 12, di sana baru jam 8 di Saudi. Di Mekah itu jam 8, orang baru kisik-kisik mata, baru bangun hidup, baru bangun tidur. Ini lebih lucu lagi. Hanya masalahnya kan konsepnya ini loh kita ini. Konsep, ya, mereka, ya, menganggap ada anggapan ini ada thariqah sufiyah. Thariqah sufiyah yang sesat tentunya. Yang mereka mengklasifikasikan manusia. Ya, di mana ada fase manusia yang sudah kepada hakikat. Hakikat. Dan ada fase manusia yang masih syariat. Apa bedanya hakikat dan syariat? Kalau antum masih tahap syariat, berarti antum masih wajib sholat. Ya, wajib puasa, wajib terkena hukum-hukum Allah, ibadah-ibadah harian. Tapi kalau sudah sampai hakikat, dan mereka katakan kami sudah mukasyafah. Mukasyafah. Apa mukasyafah? Terbuka tabir dengan Allah. Hubungan yang sudah sangat kuat sehingga tidak lagi butuh, ya, untuk melakukan ya pretel-pretel urusan syariat itu, kata mereka. Lalu mereka terjemahkan ayat yang dengan kesesatan mereka terjemahkan. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah oleh kalian Allah sampai datang keyakinan. Betul ayat itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Para ulama maksudnya adalah maut. Bukan keyakinan. Kalau anda sudah yakin dengan yakin siyakin-yakinnya, sudah terbuka tabir dengan Allah, bukan itu maksudnya, sehingga katanya sudah tidak lagi butuh ibadah yang syar'i, ya, ibadah amaliyah. Maka ini sesat, ya, seakan-akan mereka lebih gagah dari Nabi yang tidak pernah meninggalkan salat Jumat, salat 5 waktu. Seakan-akan mereka lebih gagah daripada sahabat yang tidak pernah meninggalkan salat Jumat. Bahkan Nabi mengancam orang yang meninggalkan salat Jumat berturut-turut 3 kali, meremehkan, ditutup hatinya. Ini sesat. Ini satu dari sisi, ya, dajjalnya nih. Dari sisi dajjalnya. Yang mengklasifikasikan manusia kepada syariat dan hakikat. Kalau sudah hakikat, maka gugur, ya, kewajiban atas dia. Karena dia sudah mukasyafah, terbuka tabir dengan Allah. Yang kedua, ini cucung apa, ceret-ceretnya yang di bawah. Di mana mereka gulu. Kan ini lagi sekarang ada apa? Kayak majdum atau apa tuh yang sekarang lagi telanjang aja. Na'udzubillah, ada di mana itu? Di Jawa apa di mana? Saya lihat di YouTube tuh. Dia telanjang aja. Cuma kayak sarung udelnya kemana-mana. Tapi ya Allah. Ya dia suruh ngusap mobilnya, diusap-usap dan gak boleh diganggu. Ini kayak majdum katanya. Apa sih ya majdum? Enggak bahasa apa itu bahasanya. Ya wali katanya, wali. Ya. Wali, enggak boleh salah. Dan apapun yang dilakukan, jangan ditegur. Saya lihat dia ngerokok, ucang kaki gini. Ya, makan suruh, enggak boleh ngelarang makan apapun di warung orang. Ini musibah ini. Ini sikap gulu. Ini yang musibah juga ini. Makanya Nabi sangat melarang gulu. Iyakum wal gulu, fa innama ahlakal ladzina min qablikum al gulu. Sikap gulu. Ya, sikap berlebihan. Dilarang keras dalam agama kita. Ya, fanatisme berlebihan karena itulah membinasakan umat. Makanya Nabi mengatakan, la tutruni, jangan berlebihan sama aku. Kama atratin Nasara Ibnu Maryam. Sebagaimana Ibnu Maryam telah diperlakukan berlebihan kepada orang Nasrani, innama ana abdu, aku manusia biasa kayak kalian. Makanya Abdullah bin faqul Abdullah wa Rasulih, cukuplah kalian mengatakan tentang aku Muhammad hamba dari Rasulullah. Makanya Abdullah bin Syikhir ketika dia datang kepada Nabi, lama tak berjumpa dengan Nabi, ketika dia lihat Nabi senang, dia bilang, ya khairana wa ibnu khairina, ya sayyidana wa ibnu sayyidina. Begitu apa namanya, Abdullah bin Syikhir menyanjungkan Rasulullah dengan kalimat yang insyaallah itu benar. Ya khairana, wahai manusia terbaik di antara kami dan anak manusia terbaik. Ya sayyidana, hai tuan kami dan anak tuan kami. Tapi Nabi enggak mau lebay ente, kata Nabi. Kata Nabi, kulu bi qaulikum au bi ba'di qaulikum la yastajimannakum syaitan. Ucapkan yang biasa-biasa aja, kata Nabi, bahasa kita gitu. Ya, yang biasa kalian ucapkan atau yang sebagian kalian yang ucapkan itu Abdullah wa Rasulullah atau ya Abdullah atau ya Rasulullah. Ya, jangan sampai setan nyeret kalian kepada guru. Gimana kalau Nabi dengar sekarang ada orang, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirul waghali. Musibah ini. Hah? Kalau Nabi dengar itu mungkin lebih marah lagi. Anta syamsun, engkau adalah rembulan, matahari. Anta badrun, engkau adalah rembulan. Anta nurun fauqa nurun, engkau cahaya di atas cahaya. Gubrak. Nabi akan marah lagi nih. Lebay. Nabi saja dikatakan anta khairana wa ibnu khairina, kau orang terbaik, anak orang terbaik. Anta sayyidana wa ibnu sayyidina, kau tuan kami dan anak tuan kami. Benar Abdullah bin Syihir ngomongnya. Tapi Nabi cegah, jangan lebay ah. Aku enggak suka tuh. Biasa-biasa aja sih. Bilang aja Abdullah wa Rasul atau ya Abdullah atau ya Rasulullah. Ya, makanya selawat yang paling ya menyanjung Nabi dengan berselawat yang paling yang paling bersih adalah salawat dan penyanjungan terhadap Nabi yang Nabi ajarkan. Yang kita kenal salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Maka ma'asyar muslimin, tentunya itu kesesatan. Ya, kesesatan dari orang-orang yang ingin dipertuhankan, diangkat dan diagungkan, bahkan dia sudah sampai kepada derajat mukasyafah hakikat yang katanya tidak apa sudah jatuh kepadanya, yaitu tuntunan syariat. Dan kesesatan dari para pengikutnya yang gulu, ya bersikap gulu terhadap orang-orang saleh, sehingga subhanallah mereka menganggap maksum apapun yang dilakukan tidak boleh ditegur, tidak mungkin salah, ya guru kami maksum, sementara akidah kita tidak ada yang maksum kecuali sallallahu alaihi wasallam. Naam wallahu a'lam.
Jazakumullah khair, Ustaz barakallahu fik. Demikian jawaban dari penanya kita di Jakarta ya, Pak Pujianto. Semoga ini bermanfaat dan juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali untuk penanya berikutnya, silakan. Baik, halo.
Halo,
yeah. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan saya di Pekanbaru.
Di Pekanbaru, ahlan Pak. Silakan Pak.
Mau tanya gini Pak.
Silakan.
Bacaan doa kita yang benar menurut sunnah Nabi, tolong bacakan Pak.
Bacaan doa iftitah saja. Ada yang pertanyaan terkait dengan pembahasan kita Pak di sore hari ini?
Enggak, ini cuma itu belum paham gitu cuma.
Ah, baik, baik. Kita akan simak jawabannya Pak. Jazakallah khair.
Ini pertanyaan saya.
Ya, sama-sama. Silakan.
Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan doa iftitah, pertama tentunya hukumnya sunnah ya, tidak sampai wajib apalagi rukun di dalam salat. Anda baca alhamdulillah, masyaallah dan doanya sangat bagus. Tidak baca pun tidak membuat sholat kita batal atau sujud sahwi karena wajib misalkan lah. Sholat apa hukumnya sunnah. Adapun doa iftitahnya, konteksnya terdapat dalam beberapa riwayat ya, dengan riwayat dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Ya. Dan ini disebut oleh para ulama ikhtilafu tanawwu. Ya, perbedaan lafaz apa itu iftitah yang sifatnya bermacam-macam, bukan ketika ini lafadznya berbeda-beda, oh ini berarti mana yang lebih benar ya? Enggak, semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Sehingga kita boleh membaca yang mana saja. Dan boleh memilih. Ya. Contoh Di antara doa iftitah, ya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyiki wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thabul abyadu min abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was-salji. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was-salji kama yunaqqa Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was-salji wal barad. Satu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyiki wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Satu. Yang kedua, subhanakallah bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Yang ketiga, yaitu wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya. Naam. Nah, ini ada kesalahan di sini. Kaum muslimin banyak yang maaf ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini. Ah, itu yang ke berapa? Ketiga maaf. Ya. Yang pertama Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Kemudian subhanakallah bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Yang ketiga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah. Sampai sini. Masalahnya di negeri kita ini, ya Bu, Pak, jamaah sekalian, yang Husain bertanya, kalau mau membaca ya satu doa doa iftitah, maka baca satu salat satu riwayat. Nah. Jangan satu salat dua riwayat. Ya, maaf ya, yang banyak kesalahan di sini kaum muslimin, ya. Mereka mengucapkan Allahu Akbar Kabir, walhamdulillah katsir, subhanallahi bukrata wa asila. Lalu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman dan seterusnya. Itu riwayat yang lain, jangan dicampurkan. Nah. Anda mau baca yang mana? Mau baca Allahu Akbar Kabir, walhamdulillah katsir, wa subhanallahi bukrata wa asila sampai situ. Masai. Kalau Anda mau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman dan seterusnya, inna salati wa nusuki, itu panjang saja enggak hafal semuanya tuh. Ya, itu biasanya Nabi juga baca di salat malam. Nah. Jadi Allahu Akbar Kabirah sendiri, ini wajah itu juga sendiri. Jangan. Ya, nah, jangan dicampur. Nah, masalahnya wallah alam ini di negeri kita ya, di sini banyak yang menyampurkan dua riwayat ya, lalu dibaca dalam satu salat. Naam. Arahkan Anda ya untuk membaca kalau terjemahnya buku Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani. Ya, sifat salat Nabi, ringkasan sifat salat Nabi Syekh Albani. Kalau bahasa Indonesianya Masya Allah punya guru kita Ustaz Yazid. Sifat salat yang ditulis oleh Ustaz Yazid juga Masya Allah. Saya arahkan Anda kepada dua buku ini untuk memudahkan Anda mempelajari sifat salat Nabi. Nah.
Baik, jazakumullah khairan atas penjelasan dan arahan yang disampaikan Ustaz sebagai jawaban tambahan bagi Bapak yang bertanya di Pekanbaru, dan semoga bermanfaat bagi pendengar yang lainnya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, baik. Sebentar, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya khawatir terhadap hati dan pendidikan yang saya berikan kepada anak ketika anak saya banyak berinteraksi dengan teman-temannya yang notabene adalah bukan muslim. Seberapa jauhkah interaksi tersebut berpengaruh kepada pendidikan seorang anak? Dan apakah menahan atau mencegahnya untuk banyak bermain bersama mereka adalah merupakan sebuah solusi zikr khair?
Naam. Ya. Tentunya ini adalah salah satu kewajiban orang tua.
Nah.
Ya. Karena ya pertemanan itu berpengaruh. Insyaallah. As-sahibu sahib katanya. Sahabat tunarik. Apalagi maaf, anak kecil belum ada rem.
Nah.
Ya, sehingga sampai kepada tahap di mana pertemanannya itu sampai kepada seakan-akan dia ya, atau menjadikan dia teman karibnya, teman sahabat penaknya, padahal dia tidak, padahal dia di luar agama kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama saudara, temannya, kekasihnya. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, amman tukhalil, maka check and recheck dulu siapa yang dijadikan yang akan dijadikan sebagai yaitu teman karibnya. Ya, perumpamaannya jelas, kata Nabi, seperti berteman dengan tukang misik atau pandai besi. Pengaruhnya sangat besar. Sementara ya anak belum memiliki batasan atau benteng atau rem. Oleh karenanya ya, kalau kita ya misalkan anak kita di lingkungan di bandar orang kafir atau mungkin sekolahnya yang kita tidak bisa berlepas diri atau memisahkan anak kita dari orang kafir, ya baik di lingkungan Anda tinggal di satu komplek atau di sekolah yang di situ pun ternyata ada orang kafirnya, maka Anda berikan, jelaskan batasan-batasannya. Ya, sekedar muamalah, bertemu, ya selamat pagi, selamat sore, ya sekedar bertemu, apa namanya, berinteraksi, ya mungkin tegur sapa dan sebagainya, boleh. Tapi kalau dijadikan teman akrab, sahabat pena, tempat curhat, ya bahkan dicintai temannya tersebut, ya maka tidak. Ya, dan bahkan kita nasihati anak kita, kalau bisa dia bisa menarik temannya yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Ya, menarik kepada jalan hidayah itu, masya Allah. Jangan sampai malah terbalik, anak kita yang terbawa yaitu agama atau pemahaman mereka. Adapun kalau misalkan di Anda ya tidak ada kepentingan untuk tinggal di lingkungan sana, atau tidak ada kepentingan masih ada sekolah lain yang di sana 100% Muslim, kenapa kita harus masukkan ke ya sekolah yang di sana ada orang-orang kafir, apalagi misalkan pengajarnya kafir dan seterusnya, maka tentunya agama lebih ya mahal daripada sekedar kita ya untuk urusan dunia harus menyerahkan urusan pendidikan kita ya terhadap orang kafir, atau di sana ada interaksi-interaksi yang bisa membahayakan anak kita. Maka tentunya sekali lagi ya seorang ayah atau ibu ya harus membatasi, ya batasi ya dan pahamkan ya tentang yaitu akidah al-wala wal bara dalam agama kita, ya dan berikan batasan-batasan sekedar muamalah ringan atau sekedar muamalah ya tegur sapa, bertemu ya di kelas, nah itu ya bagaimana lagi ya, atau di lingkungan ini apa namanya komplek ya gimana lagi. Tapi kalau menjadikan dia sahabat pena, sahabat karib, tempat curhat ya, kemana-mana berdua ya, belajar bersama mereka dan seterusnya sehingga tumbuh kecintaan, nah ini yang khawatir ya menjadi samar ya, sehingga subhanallah yang lebih jauh lagi khawatir na'udzubillah anak kita ya justru malah terpincut dengan budaya dan agama dan akidah mereka. Wallahu alam. Ya wassalamualaikum Muhammad, mungkin itu ya.
Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ada saudara yang non muslim sakit, lalu kemudian kami jenguk di rumah sakit, apakah ini diperkenankan atau diperbolehkan secara syariat Islam? Jazakallahu khair.
Barakallahu fiik. Naam, ya. Dibolehkan. Ya, sekedar menjenguk dibolehkan. Namun seyogianya ada tujuan dan niat ya dari kita menjenguknya atau menjenguk saudara kita yang kafir tersebut atau non muslim tersebut. Contoh Nabi SAW menjenguk siapa? Pamannya. Apa tujuannya? Untuk masya Allah barangkali bisa membawa atau mengajak dia ke dalam agama Allah. Bahkan sampai Nabi mengatakan kul ammi kul la ilaha illallah. Fahai paman cukup ucapkan la ilaha illallah. Masya Allah menawarkan Islam, mendakwahkan. Ya. Termasuk Nabi mengunjungi Ghulamul Yahud. Gulam Yahudi. Ya sama Nabi mengatakan ya gulam kun la ilaha illallah. Hai gulam ya ucapkan la ilaha illallah. Ya maka ya bukan tentunya hak, tidak apa di luar hak ya, karena di luar hak, karena hak muslim sesama muslim adalah kalau dia sakit dijenguk. Itu hak muslim sesama muslim. Adapun orang kafir ya tidak ada kewajiban, namun ketika kita mungkin karena tadi ada hubungan keluarga dan seterusnya ya kita ikut menjenguknya, namun jangan blank, tidak ada tujuan. Minimal, walaupun barangkali Anda tidak tidak semuanya orang mampu untuk langsung terang-terangan, ucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Minimal dalam rangka menampakkan akhlak Islam. Ya, menampakkan itu akhlak keindahan Islam. Ya, kita berjilbab dengan sempurna, masya Allah, kita nasihati dengan cara yang baik, ya, kita ucapkan ucapan yang baik, menampakkan akhlak Islam minimal tuh, apalagi bisa sampai kepada mengajaknya ke dalam agama Allah SWT. Oh ini masya Allah, ya Nabi ketika menjenguk gulam Yahudi, ya anak Yahudi yang terkadang membantu Nabi SAW. Taib, tatkala Nabi katakan, ya gulam kula ilah, hai anak kecil, ucapkan la ilah Allah. Subhanallah, dia mengucapkan la ilah Allah. Langsung Nabi berbingar-bingar, alhamdulillah, ya alladhi anqadahu minan nar, kata Nabi. Alhamdulillah, sambil berbingar-bingar wajah Nabi. Aku memuji Allah yang telah mengangkat dia dari api neraka. Masya Allah. Ya, masuknya dia ke dalam Islam adalah terangkatnya dia dari kubangan neraka jahannam secara abadan-abada. Ya na'am, maka na'am itu insya Allah termasuk yang dibolehkan. Hanya saja sekali lagi jangan blank, tidak ada tujuan. Minimal tujuan untuk menampakkan akhlak Islam, ya, supaya dia tertarik dengan agama kita. Apalagi kalau terang-terangan kita ajak dia ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, Allah alam.
Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya, menjadi jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga ini menjadi sebuah nasihat dan juga pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan.
Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Alhamdulillah, saya kira sudah sangat jelas, ma'asyil muslimin, pembahasan kita dari hak-hak bara yang merupakan kewajiban mutlak, ya, bagi seorang muslim berlepas diri dari, ya, apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT, baik perkataan, perbuatan, dan keyakinan, termasuk adalah orang-orang yang dimurkai dan dibenci dan dimusuhi oleh Allah SWT, dan mereka pun memusuhi Allah, yaitu orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka, ya, sebagaimana terjelaskan, harus jelas, ya, di atas aturan main Islam, ya, dalam interaksi, dalam bermuamalah, ya, termasuk juga di dalam perkara-perkara yang menjadi lunturnya na'udzubillah keimanan kita dengan muamalah kita dengan mereka. Maka di sini harus betul-betul hati-hati, jangan sampai luntur, ya, sikap barok kita terhadap orang-orang kafir dengan berlemah lembut, apalagi menyerahkan urusan kita kepada mereka, ya, urusan kaum muslimin, urusan besar, ya, mengucapkan salam dan seterusnya. Ini semuanya sudah diatur, namun ini akan lebih disempurna dan akan disempurnakan nanti, karena ada sebagian mungkin memahami kalau gitu kita bom saja, kalau gitu tetangga kita ini kita yang non muslim kita bunuh saja, ya, nanti ada yaitu pembahasan yang pembanding, ya, dari sisi perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i dari sisi muamalah, ya, apa saja yang dibolehkan dengan orang-orang kafir dari sisi muamalah zahir, insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.